De jaroj grandan popularecon en la regiono de Krakovo, en la suda Pollando, ĝuas la programo savanta historiajn kapeletojn kaj kultolokojn en la publikaj lokoj. Nunjare oni restaŭros en la tuta regiono 77 ĉevojajn kapeletojn, krucojn kaj sanktulfigurojn kiel neforigeblajn elementojn de la regiona panoramo, kiujn necesas konservi kaj flegi. Ili ne nepre devas troviĝi en la registro de antikvaĵoj, sed devas distingiĝi per artaj kaj historiaj valoroj. Per la restaŭra programo povos esti ĉirkaŭprenitaj ankaŭ kapeletoj, kiuj estas privata propraĵo, se la komunumaj aŭtoritatoj ligos kunlaboron kun ĝiaj posedantoj, ekzemple paroĥoj, klostroj, konfesiaj asocioj. Ekde 2009 oni savis en la tuta regiono de Krakovo pli ol 370 ĉevojajn historiajn kultolokojn.